Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hei og velkommen til podcast.
Velkommen til en spesialepisode.
Ja, det riktig. Vi fortsatt på spesialepisoder fordi at vi på opptak enda.
Det helt riktig, men vi glemmer ikke dere, så vi har jo laget en spesialepisode som skal ta dere gjennom masse interessant.
Og denne ukens episode har jeg gledet meg til å spille inn, fordi vi skal snakke om noe vi lever og ånder foran da. Ja. Og det ikke trening, mat eller hunder, det krim.
Ja.
Og
ja.
Da mener vi true crime.
Ja. Og det ikke,
ekte krim.
Ja, det ikke bare true crime, det mye vi skal grave oss dypt ned i. Og det alt fra ja, saker som har fanget oss, og hvordan vi hadde klart oss som kriminelle.
Ja, for jeg tror de aller fleste som kjenner oss godt vet at det vi elsker å følge med på, enten om det på nyheter, serier, eller
podcast,
hva som helst, ja. Som helst, så det sånn type krimsaker og diverse, eller om det fengselsserier, sånne type ja. Ting da.
Og da det krimsaker fra virkeligheten, ikke sant?
Ja. True crime.
Så vi har jo ja, mye vi skal gå gjennom, og
mye å snakke om.
Mye å snakke om.
Jeg veldig glad for at vi skal snakke om dette, for jeg føler at vi har jo tidligere også i podcastene våre snakket om for eksempel en serie litt her og der, men da har man på en måte ikke tid til å dedikere så mye til
dette tema.
Nei, så nå har vi på en måte en hel episode hvor vi kan snakke om alt rundt dette.
Ja.
Og det gleder jeg meg veldig til. Jeg vet at det mange av dere lyttere som også minst like engasjert i dette som oss, så jeg tror det blir bra,
ja. Ja, vi kan jo bare sette i gang med en gang.
Ja.
Vi tenkte vi skulle begynne å snakke litt om saker som har fanget vår oppmerksomhet. Og det jo så å si alt. Det jo masse. Mest av alt så det saker her i Norge som på en måte har fått vår oppmerksomhet, og det egentlig fordi det blir så nært oss på en måte når det skjer her.
Og så for min del så har jeg alltid tenkt at disse tingene skjer i USA, fordi når sånt skjer i USA så sånn, selvfølgelig. Men så har vi jo faktisk noen sånne, eller faktisk en del sånne saker i Norge.
Ja.
Og det som du sier, det blir enda mer spennende, selv om man, det lov å si at sånne ting er spennende?
Vi bruker ofte ordet fascinasjon da, ja. Når det kommer til dette med true crime, og det ikke positivt ment, det mer at vi blir så fascinert over at det en virkelighet som er sånn.
At det skjer, også i lille Norge. Vi kan jo snakke om blant annet Orderud, som jeg vil jo si, noe av det sykeste og største i Norge når det kommer til sånn type krim.
Ja, og der, jeg tenker at det en grunn til at mange kaller det for gåten Orderud, fordi folk ble satt i lås og slå og alt mulig, men man vet jo fortsatt egentlig ikke 100%.
Nei, det nettopp det.
Fordi de har jo ikke sagt at de har vært skyldige. Så det mye greier, og så har det jo vært blant annet Lørnskog-saken, som
hjertesaken.
Det min hjertesak. Det eneste som problemet der, at jeg bare føler at jeg vil ikke vite noe mer om den saken før vi har et svar.
Nei, og det jeg på en måte har begynt å slå meg litt i ro med, som også litt dritt jo det at jeg tror at, sånn som lønnskogssaken, tror jeg kanskje kan være en av de sakene vi aldri kommer til å få et svar på.
Jeg tror også dessverre at det kommer til å...
Og det synes jeg så sykt, for jeg synes det veldig rart, for dette skjedde jo da i 2019.
Ja.
Eller var det 2018? 2018. Ja. På Halloween faktisk. Mm-hmm. Så tenker jeg sånn, er det også en tilfeldighet? Det kan man jo lure på, men det jeg synes rart... Og fascinerende jo dette at dette skjedde jo ikke for sånn 40 år siden, det skjedde typ nå. Så det jo masse ting som skal være tilgjengelig å kunne finne ut av, og det skal, hvordan det mulig at et menneske bare forsvinner?
Jeg skjønner ikke med den teknologien Nei. Og de ressursene vi har nå, da, at det så mye, på en måte, eller at man ikke har kommet frem til et svar. Naturligvis så sier det seg selv at politi og etterforskningsteamet og så videre vet mye mer enn du og jeg.
Det skjønner vi jo. Og så det jo serier og så her, men vi skjønner jo selvfølgelig at enten om det en podcast eller serie eller nyhetssak, så kommer ikke vi til å få alt vi ønsker.
Nei, jeg vil ha et svar, og så vil jeg bare vite hele hendelsesforløpet. Ja. Hvordan skjedde det? Hva var motivet? Når skjedde det? Altså, hvordan skjedde det? Hvor er like dumpet, hvis det casen? Jeg har lyst til å vite alt, fordi alt man ser om lønnskogssaken nå jo bare det samme.
Jo, men så begynner jeg å tenke da, fordi det, vi har jo som sagt sett og hørt på masse forskjellige sånne true crime-saker fra overalt i verden, og det jo flere saker i USA hvor det liksom en person man tenker, eller familie, venner og nærmiljø har tenkt at hun død for eksempel da, og så viser det seg sånn 20 år senere at hun bare hatet livet sitt, flyttet og bare gjorde om
eller
hele utseendet sitt.
Eller holdt som gissel, men du blir ikke holdt som gissel i lille Norge, alle kjenner Nei, alle.
Men jeg tenker, jeg har jo begynt å spekulere om, kan det være at hun plutselig bare har operert hele seg, bare for å se ut som en ny person og starte et nytt liv, ikke sant? Man vet jo ikke, for det jo så mange sånne fascinerende saker der ute.
Og selv om det sprøtt ut, så det jo fortsatt ikke, det kan jo ikke være, det jo ikke mulig.
Nei, det jo ikke aldri. Det. Det det, man vet jo aldri. Og det jo veldig mange sånne saker der ute, som og alle forskjellige, men ja. Alle like interessante, synes jeg.
Ja, jeg tror ikke jeg har sett en eneste true crime og tenkt sånn at dette var kjedelig. Det en serie som fanget oss ekstremt hardt, så var det Don't Fuck With Cats på Netflix.
Den kunne jo hatt en egen episode om den serien.
Den snakket jo om også da vi først så den i fjor.
Jeg tror vi snakket om den tre ganger og delte den opp så at vi ikke skulle spoile
oss. Vi så den jo sånn 8 ganger.
Ja, ja, det var helt sykt.
Det jeg liker med den serien der, eller den true crime-historien der, jo at der får vi faktisk svaret til slutt. Og man finner ut hvem det som står bak denne spinneville krimsaken.
Ja, for det også en sånn serie, hvor du, eller en sak, hvor du ikke tror dine egne ører og øyne når du ser og hører det her, fordi det for absurd, det bare for sykt, så tenker du sånn, men det her skjer, det går ikke an.
Nei, det så mye, det så brutalt, og så sånn sjokkerende, og så ser du bare at det en sånn ung gutt som bare står bak det hele, altså, og når du ser han, så det litt sånn, å herregud, han ser jo ut som en sånn mannekengdukke. Han bare sånn, helt sånn iskald, kritthvit, litt sånn blek, sånn, ja, ser jo nesten litt sånn død ut.
Ja, det som fascinerende med denne saken også, jo det at det også her, dette jo også nyere tid, det jo mye sånn teknologi, ikke sant? Og det igjen da, får meg til å tenke på denne lønnskogssaken, ikke sant? For dette var jo, grunnen til at at de klarte å løse denne saken var jo fordi at Facebook og internett finnes. Ja. Og da fikk du så, og det her var jo masse random mennesker som klarte liksom å komme frem til et svar og hvem dette mennesket var. Og da ble, og dette var jo vanlige mennesker, det var jo ikke noe Kripos eller sånne ting som var innblandet.
Politiet blandet jo seg ikke inn før det faktisk begynte å nærme seg
slutt. Ja, det var jo mot slutten, egentlig. Men da det jo bare vanlige mennesker som satt der hjemme og gravde. Og det derfor jeg blir liksom, hvorfor har vi ikke noe svar på lønnskogssaken? Det må jo være en eller annen person.
Jeg tror at politiet vet svaret.
Tror du det?
Ja. Men at jeg tror de vet svaret, men at de ikke... Det jo alltid så mye beviser som må til før man kan gå
for
ut
med. For det jeg liksom lurer på da, for eksempel sånn som Tom Hagen da, vet han egentlig svaret, eller vet han ikke det? Og det jo det samme jeg tenker på med ordre også. Vet for eksempel Per og Veronica det ordentlige svaret?
Jeg tror helt sikkert Veronica vet det.
Ja, det tror jeg
også. Jeg tror Per også vet det.
Jeg tror de to også vet det, men jeg tror det også sånne saker man aldri kommer til å få svar på.
Nei, vi kan jo ikke si noe for sikkert vi har ikke vært der, og det bare de som har vært til stede på disse sakene eller åstedene som vet hva som faktisk har foregått.
Ja, det
mye. Jeg tenkte at å ha den hemmeligheten og gå rundt med den, shit, det mye
Men det sies jo at hvis du på en måte har løyet om en ting eller en sak i en så lang periode, så kan man til slutt begynne å tro på det selv. Så hvis man for eksempel også tar sånn løgndetektortest, så vil den slå ut på en måte på den løgn, hvis du tror på løgnen selv, da, så vil den slå ut på at du på en måte har rett.
Ja, løgndetektortestet synes jeg litt sånn vanskelig, ja, for de sier at du kan nesten kontrollere svarene hvis du klarer å kontrollere følelsene dine eller ja.
Ja, for apropos løgndetektortest da, så en annen sak som på en måte også brukte dette ganske mye og det var den Madeleine McCann-saken.
Ja.
Og den husker jeg enda og da, vi var jo kids da dette skjedde.
Vi var jo i Portugal samme året, ikke den sommeren og sånn altså, men samme året som dette her skjedde. Jeg husker jo at mamma og pappa var jo så ekstremt redde.
Ja, det var
for det som skjedde. Det var jo alle snakket om det, fordi alle var redde for å la barna sove alene på hotellet, fordi man tenkte at det noen som går rundt der og bare kidnapper barn.
Ja, for de som på en måte ikke har fått med seg denne saken, det tviler jeg, altså de aller fleste har fått med seg denne saken, for den her jo helt sinnssyk. Men det I hvert fall kort fortalt da, en jente som var et lite barn, som var på familieferie med et vennepar eller noe, og så hadde hun Madeleine da, som nå sporløst forsvunnet, hun hadde jo da to søsken, var det ikke det?
Jo, tvillinger.
Ja, og så dro foreldrene og familie, den andre familien, dro ut og spiste, de bodde på sånn der...
Ja, de bodde på en resort, og ja. Familien hadde da leiligheten, eller rommet sitt da.
Og fra restauranten så kunne de jo se inn til ja. Leiligheten.
Ja, det var noen busker I veien og sånn, men det var liksom ett minutt å gå bort til leiligheten, eller to minutter eller noe, og de hadde da skulle på tapaskveld da, den kvelden. Mm.
Så kommer de tilbake, og da plutselig Madeleine bort.
Ja, tvillingen der, men hun borte ja. Vekk.
Og etter det så det vel egentlig ingen som har sett hun, så der det jo masse spekulasjoner, og det jo masse serier og de der ute. Det kom faktisk en serie, var det ikke I fjor? Jo, den kom vel, jeg tror det var faktisk midt I corona at den kom.
Ja, det, ja eller året
før. På Netflix eller noe der, om dette da, og da det jo igjen, får man jo litt sånn innblikk I forskjellige spekulasjoner og teorier.
Man har jo sett hvor mange... forskjellige teorier det har vært om forskjellige drapsmenn og ja, det har vært altså hver gang du tenker sånn, om det han kanskje ja. Han så har det vært, nei da kan jeg tror det har vært innom sånn seriøst 100 stykker de har tenkt har vært skyldig eller mistenkt
også
med,
ganske lenge en teori på at det var foreldrene selv som hadde gjort det
men det jo alltid sånn med sånne drapssaker da eller forsvinningssaker, at man tenker jo ofte nærmeste, på kvinner for eksempel, så det alltid hvis ikke man finner ut av det med en gang, så blir naturligvis samboer, ektemann, kjæreste blir ofte liksom, ja. Satt I det søkelyset med en gang. Da. Og med barn også det ofte foreldre med en gang.
Ja, og så var det jo mye greier rundt med det, foreldrene, at de mente at de gjorde dette for å få masse PR og erstatningskrav, og det var ja, mye greier.
Fordi de ikke gråt på TV, og så ja. Gråt de for mye, og så var det for ja, lite.
Ja. Så alt var feil. Så det også en sånn sak, men akkurat den saken, der tenker jeg sånn, der tror jeg faen meg vi aldri kommer til å svare.
Nei, den fordi, har vært etterlyst I hele verden, altså det jo ingen I hele verden som har klart å finne ut av
Nei,
dette her
enda. Nei, det sykt, men de sier jo også at hun har blitt kidnappet, og at hun kanskje for hun var jo ganske hun var vel 4 år eller noe, og det som sykt da jo at hvis hun faktisk har blitt kidnappet og fått et nytt navn og sånn, så kan det være hun sitter og ser på det og ikke vet at det hun det gjelder. Tenk hvis det sannheten liksom, det ganske sykt.
Det
vilt.
Jeg har ikke blitt utsatt for human trafficking da, du ja. Vet jo ikke. Det var jo en periode de sa det at på den tiden der så var det veldig mye human trafficking I det området ja, I Portugal.
Spesielt på barn.
Ja, som man vet ikke.
Ja. Det ja, fy faen, det jo, dette her kunne vi jo snakket om for ja. Alltid, for det så jævlig spennende, det så mye greier, og jeg tror på en måte grunnen til at vi blir så fascinert av disse tingene fordi at det virker så fjernt og så uvirkelig.
Og så det fortsatt veldig nært, ja. Og det skjer hele tiden.
Så virker det også, misforstå meg, men litt sånn enkelt å gjøre det, litt sånn, ja, da forsvant hun.
Enkelt, men planlagt da, på en ja. Måte, så det jo, ja, nei, jeg vet ikke, det virker som en annen verden, men samtidig så det jo, det skjer jo hele tiden.
Og ja, og dette her jo de sakene vi vet, tenk deg alle de sakene der ute man ikke får høre om.
Ja, ja, det ganske sprøtt. Men ja, vi kunne snakket om dette her I flere timer, men vi må videre. Mm-hmm. Det jo andre ting vi har lyst til å snakke om også, som også fascinerer oss, og som vi pleier å tenke over sånn, hvis vi skulle levd et annet liv.
Ja.
Og det jo da hvordan det å være en etterforsker.
Ja. Jeg innbyr meg at det på en måte det til en liten viss grad, men da I den grad at jeg klarer å finne ut det meste på Instagram og Zoome.
Ja, fordi jeg har jo alltid tenkt sånn, når folk spør meg, og hva ville du gjort hvis du ikke hadde jobbet med det du jobbet med? Og da sier jeg sånn, nei, det vet jeg jo ikke. Men hvis jeg hadde levd et annet liv,
ja.
Så vet jeg at jeg ville vært krim etterforsker.
Ja, fordi, ikke sant? Og det sier vi. Men det jo veldig mye rundt som vi ikke tenker på. Vi tenker bare på det å grave og få svar.
Ja, nei, jeg tenker mer på alt man ser og opplever. Tenk alt du kan, bare du kommer på et åsted da. Ikke sant? Alt du ser der, litt sånn, hvor begynner man? Hva tar man tak I? Alle rekvisittene man bruker for å finne ut av ting. Hvis du finner ett spor, hvilken retning kan man gå I da? Det så mye da, som jeg tenker sånn, fy faen, det hadde vært så sykt gøy å bare være en etterforsker?
Ja, altså du sitter jo med jævlig mye informasjon, men det jeg også tenker sånn, tenk deg ting du ser som du ikke vil se, men som du må se. Du skal hjem fra jobb, og så har du plutselig sett tre barn bli partert i en sko, altså, bare, ja, i skogen.
Ja, fordi det jo, da jeg har sett på sånne etterforskningssaker og true crime og sånn, så er det jo ofte at politifolkene eller etterforskerne blir på en måte intervjuet da. Og de sier jo sånn at det synet jeg så det komme, liksom, det synet jeg hadde det komme på åstedet da, om det så en bolig, eller om det ute på en gård, ikke sant? Sånn type ting, så sier de sånn, det ting som på en måte aldri kommer til å falle ut av minnet mitt da, for det så brutalt, og bare, vi har jo aldri sett på en måte et dødt menneske som skadet, ikke sant? Nei. Jeg husker jo bare sånn, for å spole litt av, da jeg jobbet i praksisen på sykepleien, så var det en pasient der som døde. Og da så jeg henne, ikke sant? Og da lå hun der og var død på en måte, men det var så rent,
fredfull. Ja, det en stille død på en måte.
Men det å være på et åse og se et skadet, dødt menneske, jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skulle... ikke at jeg synes det ekkelt med blod og sånn, men hvordan håndterer du en sånn situasjon? Jeg hadde sikkert vært sånn, å herregud! Og så kan du jo ikke reagere sånn heller.
Nei.
Så det jo, jeg vet ikke hvordan det ville vært å komme på et åse, det tror jeg ikke man skjønner før man står i det.
Nei, det også er jo veldig sånn fascinerende, og det tror jeg en ganske sånn heavy greie, og så skal du etterpå hjem, leve livet, og så ofte si at det en sånn superstor sak da, som liksom overalt. Si vi kan ta ordre da, ikke sant? Ja. Fordi det liksom lille Norge. Og der så jo disse etterforskerne, så jo disse tre menneskene
ligge
der blodig, i en blodbad, og så skal du hjem, og så skal du prøve å liksom ha et familieliv hjemme, og så skal du på jobb igjen, og så står du om ordresaken over alt i media, og
så husker du bare at de ble jo drept mens de var på det mest sårbare, i pysjen sin, i senga, liksom, når du skal sove, ikke sant? Og du må jo bli traumatisert, men samtidig så er det jo sånn, det jobben din,
men
da.
Men tror du noen blir herda?
Til en viss grad,
det vet jeg ikke, det jo ikke noe fasit på det, men jeg tenker at du kan jo ikke jobbe som det, hvis du ikke tåler å se det. Du vet jo at når du går inn på et åsted, så hvis det en drapsak og du går på et åsted, så vet du at du vil kunne finne ting som ikke hyggelig å se.
Ja, for jeg tror på en måte sånn, at hvis man har jobbet med dette i mange, mange år, så tror jeg at man etter hvert på en måte blir vant til å se sånne ting. Ikke at man, men du blir jo sjokkert sikkert av å se det, men jeg tror på en måte ikke du blir helt sånn, å fy faen, fordi man har blitt vant til det, men at man kan jo sikkert få et lite sjokk, men man har sikkert sett så mye verre ting tidligere også, ikke sant? At det jo, vi kjenner jo flere som for eksempel jobber i fengsel da.
Ja.
Og på starten da de jobbet der og sånn, så var det sånn, å herregud, jeg helt sjokkert, nå skal jeg hjem, og så leste jeg den journalen til han og hun.
Der jo journalene åpne, ikke sant? Hvis du går fengselskolen og jobber i fengsel, så journalene åpne for at de som jobber der kan lese om
du må vite hva du har med å gjøre.
Og det jo helt greit, det skulle bare mangle. Men jeg skjønner at til slutt så blir man sånn, hvorfor skal jeg gidde å lese det? Fordi jeg går på jobb, og jeg må jobbe med deg dag inn og dag ut, og du er innsatt. Jeg trenger ikke vite, jeg kan vite dommen din, men jeg trenger ikke vite hva du har gjort i detalj. Og jeg tror det blir sånn på et åsted også, da, at du vet at okay, her har det vært et mord, det noen som har blitt drept, men jeg kan ikke gå så i dybden at jeg tenker over det personlige for meg, da, hva dette her har å si for...
Men jeg tror alltid når det gjelder, hvis det gjelder sånne saker, hvis det noe med barn
og dyr,
ja, men spesielt barn og voldtekt, så tror jeg på en måte du uansett kommer til å, for en etterforsker, hvis jeg hadde vært etterforsker, så hadde jeg tenkt at
det noe som setter seg uansett.
Ja,
da, hei,
det tror jeg også.
Ja. Det jo, ja, det blir, jeg vet ikke, jeg kan aldri sette meg inn i det, men jeg tror det hadde vært liksom interessant. Jeg skulle gjerne vært en flue på veggen, eller vært med på et sånt åsted en gang, bare for å se hvordan jeg hadde reagert. I en sånn situasjon så ville jeg kjenner jo meg selv såpass godt at jeg vet at jeg ville nok ikke vært dramatisk rundt det, men jeg hadde jo sikkert blitt sånn,
jeg hadde sikkert fått,
jeg hadde fått sjokk. Jeg tror hvis jeg blir sjokkert, så stivner jeg ofte, så jeg tror kanskje jeg hadde blitt sånn, fy faen, hva er det jeg ser?
Men det jeg også synes er veldig fascinerende med sånne saker, er jo disse avhørene, fordi hvertfall sånn i USA da, så er det jo veldig mye avhør som er helt off.
Ja, det er mye mayhem.
Ja, og jeg tenker som etterforsker, det er vel som regel de som har avhørene også, er det ikke det? Det er vel sikkert litt forskjellig.
Ja,
eller altså, er det noen andre?
Det er vel politifolk som har etterforskningen.
Eller er det noen egne som sitter med, det er vel også noen ganger så blir det vel leid inn egne.
Sånn, du har jo egne folk som tar eller sånn tar avhørene.
Ja, for jeg tenker sånn, den avhørsprosessen også, den tror jeg kanskje hadde vært vanskeligst. Og hvis jeg skulle vært den som hadde avhør da, ikke hvis jeg var den kriminelle typ, men hvis jeg var den som skulle holde et avhør.
Ja, jeg bare lurer på liksom når
La oss si du ikke vet sannheten, ikke sant? Ja, du tar en person.
For det gjør man jo som regel ikke.
Nei, på noen saker så vet man jo sannheten når man tar en folk til avhør, ikke sant? Ja. Hvis man lenge har gått rundt og lett etter på en måte drapspersonen, la oss si det gjelder drap da, ikke sant? Så har man jo visst lenge hva som har skjedd, man har funnet ut ting, og så får man tak i gjerningsmannen eller kvinnen, ikke sant? Da vet du mye på forhånd. Og så skal du ha et avhør. Men la oss si, her vet man ingenting, man tar en person, aner ingenting. Hvordan vet du hva som er sant? Altså, hvordan vet du hva du kan stole på, ikke?
Ja, fordi noen ganger så tenker jeg sånn, det jo veldig mange av disse som for eksempel har gjort noe som skyldig, som også ganske sånn psykopater, for eksempel, ja. Som kan snakke for seg, som tror på sine egne løgner,
ja.
Så det mest frustrerende å snakke med en person du ikke vet skyldig, eller det mest frustrerende å snakke med en person du vet skyldig, men som bare nekter å si at hen skyldig?
Ja, for det for eksempel Baneheia-saken da, ikke sant? Så var det jo to stykker de hadde i avhør. Det var jo han Jan Helge og Viggo Kristiansen.
Ja. Vi på fornavn.
Ja, på fornavn. Ja. Jan Helge Andersen. Og da var det ikke noe konkrete, det fortsatt en sak som skal bli tatt opp nå, da, eller som
den saken nå, den lever
så,
jeg for.
Ja, så den litt vanskelig, men vi bare går ut fra det som på en måte var nå før Viggo slapp ut igjen.
Ja.
Men da trodde jo politiet helt og holdent på Jan Helge, sin forklaring, og mener at Viggo lyver. Men så sånn, men hvordan? Fordi der har jo hele problemet med den saken har vært at det ikke har vært sterke nok bevis som har vist at det Jan Helge sier om Viggo stemmer. Tenker jeg sånn, men hvordan, eller hvorfor har det seg sånn at en forklaring stemmer mer enn en annen? Man vet jo fortsatt ikke hva sannheten når man ikke har bevisene.
Nei. Nei, man, det akkurat det.
Hvordan tar man en vurdering utifra det da? Det er det jeg ikke helt skjønner.
Nei, og det som man, igjen, når man har sett på serier og filmer, så ser man jo veldig ofte at for eksempel de som sitter og har avhørene, og så blir jo, de mister jo litt, og de blir jo frustrerte, fordi de skal jo ha svar.
Ja.
Og det også er jo mange, jeg synes det mange lovbrudd på de også, hvordan de håndterer saker.
Ja, og bare alle ganger man har sett i USA da, når man har sett True Crime, ja. Hvor barn eller mindreårige, ikke engang har blitt, foreldrene har ikke blitt informert engang, så de sitter i avhør alene, ja. Ord blir lagt ord og setninger blir lagt i munnen på de. Ja, det er mye greier, det er ekstremt mye man kunne tatt tak i, for å si det sånn.
Ja, det er mye greier, men jeg synes jo hele dette opplegget rundt sånne ting er ganske fascinerende, og det som også er veldig rart er jo liksom hvor mange ting du skal gjennom på en måte før du da kan si at du skyldig eller du har gjort dette,
ja.
Eller før man i det hele tatt får svar på ting.
Hva som gyldig som bevis.
Fordi det jeg også lurer på da er sånn, for eksempel, bare for å liksom gjøre det litt enkelt, sånn, si at jeg nå dreper deg her og nå, og så står det en person og ser på, og så ringer en person inn og sier sånn, ja hun har gjort det, og så sier jeg har gjort det. Det er jo ikke bare å da ta meg og fengsle meg, for det er jo så mye rundt det mener, i tillegg.
Ja, og det er da jeg tenker sånn, hvordan, en som sitter i avhør for eksempel, eller en som holder et avhør, hvordan vet de hva de skal tro på, ikke? Jeg synes hele den delen er veldig merkelig. Men uansett, over til noe annet i forhold til dette med å være etterforsker. Fordi tanken har streifet meg med at, eller det er jo en realitet da, at når du kommer på et åsted for eksempel, ikke sant, så går jo ofte folk bevepnet med våpen. Hvordan tror du du hadde vært som etterforsker med våpen? Hvordan hadde du håndtert våpenet ditt?
Jeg er jo redd våpen da, jeg synes det er dritskummelt. Og
du har vel aldri skutt med et våpen?
Nei, men jeg er jo redd det. Ja. Det er det jeg sier, jeg er redd våpen.
Ja, men du har vel aldri skutt med det, sånn at du vet om du er trygg, blir trygg på det eller ikke?
Nei, og jeg har jo på en måte ikke vært på paintball engang, fordi jeg synes det virker skummelt.
Hæ, har du ikke?
Nei. Fordi
ja, det er faktisk skummelt. Ja. Det er skummelt.
Og da vet jeg ikke om jeg synes det er mest skummelt å få de kulene på seg, eller det å holde våpenet.
Det er kulene, det er helt klart.
Ja, men det vet ikke jeg noe om. Men i hvert fall så synes jeg liksom våpen i seg selv er skummelt, og hvis du da skal på en måte gå rundt og være, kall det autoritær, og bære et våpen, så skal du bruke det riktig også. Jeg tror kanskje jeg hadde endt opp med at jeg hadde skutt meg selv, eller, for jeg hadde blitt så nervøs i en situasjon. Jo, men at jeg hadde blitt så nervøs i en situasjon da. Fordi jeg synes våpen generelt er dritskummelt. Jeg synes jo vannpistol da vi var små, synes jeg det var dritskummelt.
Jeg bare skjønner ikke sånn, når de sier sånn, legg deg ned, ikke sant? Politiet i Norge da, for eksempel, sier sånn, legg deg ned, så står du med våpenet liksom ut, ikke sant?
Er det da våpen som funker?
Ja, det er jo ekte våpen.
For det er jo ikke så ofte man ser i Norge.
Og det er også ladet, ikke sant? Men så tenker jeg sånn, at jeg aldri har sett noen skyte. Men når skyter du, for la oss si at gjerningspersonen som står foran deg da, ikke legger seg ned, ikke sant?
Ja, hva gjør du da?
Men så skyter den mot deg. Du kan jo ikke skyte når du er skutt. Hvis du står foran meg og sier sånn, legg deg ned, ikke sant? Så har du våpenet mot meg, ikke sant? Jeg er da gjerningspersonen, og så har jeg et våpen. Så legger jeg meg ikke ned. Så skyter jeg deg, da er det jo for sent for deg å skyte. Men da tenker jeg sånn, jeg skjønner jo at man skal jo egentlig ikke skyte. Men når skyter de? Er det når de opplever personen som truende? Er det når de personen ikke adlyder ordre? det jo kurs og sånt på det da, men igjen så tenker jeg sånn, det jo kurs på alt mulig I verden. Men jeg tenker sånn, det kan jo også være plutselig at en politimannen eller hvem som helst, også plutselig kan gå I sånn sjokk, og så bare...
Ja, for
så,
jeg, det var det jeg skulle si, jeg tror at jeg hadde, hvis jeg hadde hatt et våpen som politikvinne, det tar Gud for norsk befolkning at jeg ikke jobber som politi, men jeg tror at jeg kunne fyrt av et skudd av redsel. Altså sånn, at jeg kommer
jeg
og bare,
jeg hadde turt å at klemme jeg
plutselig bare trekker på avtrekkeren, kanskje med en feil da. Hva faen gjør du når du trekker av en feil, liksom? Tenkte jeg det?
Ja, da man jo på en måte ganske fucked da.
Ja, så tenker jeg, åja, men da det ny rettssak på meg da, for da jeg skutt.
Ja, men så ofte så det for eksempel politifolk som føler jeg, de blir litt mer fredag, for det sånn, det selvforsvar.
Ja, ja, jo da. Ja, det jo for så vidt det, men
nå bor vi heldigvis I et land som litt sånn fredfullt, og ting veldig på stell, men jeg tenker I USA da, så jo ting helt her. Der det jo, det ikke noe sånn greie på en lov på at du får lov til å ha våpen hjemme også?
Jo, der det jo fri, for Texas, der kan du jo gå på matbutikken der mens du kjøper våpen, og ha våpen I lomma, eller bare ha det hjemme?
Hjemme, liksom.
Lomma, vet jeg. Ja, der, alle cowboyer der, så kan du sikkert ha lomma.
Jo, men jeg mener sånn, det det som våpengreiene, at du kan ha våpen liggende hjemme, eller det at du kan gå med det på gata? For det jo helt
sykt. Det går jo sikkert med på gata også, da.
Ja. Og det, da, det skjønner ikke jeg.
Da føler du deg jo aldri tyngre mindre fordi, du har våpen
tenk,
på deg.
Tenk hvis du møter eksen din, da, så hater eksen din, nei, for eksempel. Og så har han fått seg våpen, og så sånn, jeg liker det ikke, da skyter jeg en. Da det greit, da.
Du kan jo ikke gå ut, du blir jo livredd.
Ja,
det
men
går
det jo
helt,
ja,
og så mener jeg at, det, fordi jeg tror jo på en måte hele greia med det at man skal være trygg.
Du skal
trygg.
Føle deg trygg, det selvforsvar.
Men jeg synes jo på en måte pepperspray burde jo holde I massevis.
Det rart at pepperspray ulovlig, men kanskje ikke USA, da. Men ikke våpen.
Tenk deg for eksempel, hvis de på byen en lørdag, da, og så det en liten slåsskamp mellom gutta, og så alle gutta da våpen.
Nå ble det veldig mye snakk om våpen, det var litt ubehagelig, men man må jo dit også, ja. Så jeg tenker vi skal gå videre. Det var jo konklusjon da, oss som etterforskere, det en grunn til at vi ikke det.
Ja, men jeg synes også det på en måte virker som en veldig, veldig interessant jobb.
Veldig interessant jobb, og en veldig viktig jobb da, ja. Til de som etterforskere der ute.
Ja, de etterforskere som gjør en bra jobb da.
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Men vi må jo også innom noe som også et reelt tema, og det at vi har jo ofte lurt på dette her.
For dette jo snakk om hovedrollene I disse true crime-greiene.
Ja, ikke sant? For det jo hovedroller her også. Det jo ikke bare etterforskerne. Men vi må jo snakke om det, de kriminelle. Hvorfor er det en grunn, det jo sikkert av mange, men hvorfor blir folk kriminelle? For det jo ingen som født kriminelle.
Nei, det akkurat det. Det som så jævlig fascinerende, at det jo ikke, det ikke en baby som blir født og bare, du født for å være en drapsmann, eller Nettopp. Du født for å være en heroinperson, eller ikke sant, et eller annet da. Du vel ikke kriminell hvis du driver med heroin? Hvis du selger, så det vel det.
Ja, det vel ja. Like ulovlig å kjøpe som å selge, men ja, det forskjell på narkomane da.
Ja, og det, akkurat det der bare trist, fordi det jo på veien det har gått galt.
Ja, for vi har jo snakket litt om det, sånn I forhold til hva vi tenker grunnen. Jeg tenker at det mange faktorer som gjør at folk blir kriminelle, og det første vi tenkte på da vi satt og snakket om det, var jo at det jo ofte dessverre de som på en måte faller litt
ut av samfunnet.
Jeg har jo et godt eksempel. Jeg har jo hørt en podcast, jeg husker ikke hva den heter, men det en podcast som ganske gammel, tror jeg. Så hørte jeg om noen ungdommer som bor i Arendal, som var, de kom på sånn fosterhjem.
Og Arendal Norges krimnavle. Herregud. Ja.
Og de ble i hvert fall flyttet dit, fordi det var noen familiegreier, ikke sant? Så du ble tatt ut av det hjemmet du egentlig oppvokst i, og så ble du flyttet til et barnehjem. Og da hadde de snakket med disse da, etter at de liksom, for casen at du egentlig klager på barnehjem og barnevern og alt det der, ikke sant? Og da snakket de liksom med alle disse fire personene, og alle disse fire personene hadde falt utenfor nå i voksen alder, og det sitter de og sier at nei, det på grunn av oppveksten min, og at jeg havnet på dette barnehjemmet da, hvor ting på en måte var helt ut av kontroll. Jeg hadde ingen trygghet, ikke sant? Alt dette, de hadde liksom ikke noe trygt rundt seg.
Du har ikke den der rammeverk nei. Som mange andre kanskje har da.
Og så henger du med alle disse menneskene rundt deg som i samme situasjon, og ja. Alle har falt helt ut.
Og så havner du i et miljø, ikke sant, ja. Som kanskje ikke så... Altså la oss si bare gjøre det kort da, at du begynner for eksempel å bare røyke vanlig røyk da, ja. Som 12-åring, ikke sant?
Og det da, er jo sånn, det er badass. Ja.
Og så kommer du, og så blir du 18 år, da er jo røyk ingenting.
Mm.
Og da begynner du å eksperimentere med for eksempel sterkere ting, ikke sant, narkotika. Og så må du kjøpe dette, og så til slutt så ser du mye penger der i det, fordi du kjøper det jo.
Mm.
Og så begynner du å selge det, ikke sant? Da har du allerede kommet deg inn.
For da har du nå også kommet inn i et miljø hvor liksom... folk trenger dette, og du på en måte har jo holdt på med det såpass lenge da, at du kanskje en av de kule i det her.
Ja, for du går ikke på matbutikken og kjøper narkotika, så det er jo kontakter, ikke sant? Og da har du på en måte kommet i kontakt med en som selger, som er kriminell, og så begynner du å tenke sånn, begynner de å rekruttere deg kanskje, så tenker du sånn, oi, det er jo raske penger, jeg har jo ikke så mye penger fra før, og hvis jeg selger litt av dette, så tjener jeg jo pengene ganske fort opp. Og så er det noe med at du plutselig havner på å kjøre med at du skylder folk penger, og så kommer jo alt dette her, slåsskamper og skyte.
Og så blir du kanskje dømt for ikke sant, et eller annet da, og så bare sitter man i det. Og det som er liksom, som jeg tenkte på, sånn som i voksen alder så vet man jo at du er ikke kul hvis du er hun som sigger, eller du er ikke kul hvis du er den som gjør det og det. Men så tenkte jeg faktisk litt på det i sted, og det som er jævlig rart å tenke på er sånn, da vi på en måte gikk på, det var vel ungdomsskolen, så husker jeg liksom at det var sånn eget siggehjørne.
Ja.
Og det var jo ofte de som var litt sånn, i gåstegn da, kulingene, men også... de som du så fra den dagen at det er sånn, de her kommer til å falle ut, altså disse, dette er ikke de som blir advokater og bare sånn, for å være litt sånn dømmende på det da,
ja, ja.
Men det er så tydelig å se.
Ja, og noen klarer seg jo, ikke sant, noen bare er med der og da, for det er en bølge, ikke sant, når du er yngre, mens andre, noen av de som på en måte stikker seg verst frem, er jo de som dessverre ender opp med å aldri på en måte forandre seg. Da,
ja, og det ser man jo også, det har man jo hørt og sett.
Ja, så det er jo, ja, vet ikke, det er jo ofte en tom oppvekst, men det kan også være motsatt. Det kan også være at mange gjør det fordi de trenger et kick, ikke sant?
Ja, at du vil være litt rebell.
Ja, REF for eksempel, nå har man jo lest overalt, ikke sant, på VG og TV2 og så videre, bare i lille Norge da, hvor mange reality-deltakere fra for eksempel Paradise Hotel og Ex on the Beach, da, ikke sant? Dette gjelder, vel og merke ikke alle, men flere som har vært med, som har en kriminell bakgrunn, eller har blitt kriminell i ettertid.
Men det har jo vært en VG-sak på det til
og
med.
Ja, og da alle. Tror jeg liksom at det kan være noe med at du har følt at du har vært der oppe, livet har vært dritbra, du har dratt på fester, du har blitt kjent igjen, og begynt å ruse deg, ikke sant?
Ja, fått tilgang på masse...
Ja, og så kommer du inn i et miljø, og så tenker du sånn, ok, men hvordan skal jeg få mer adrenalin? Og da kan det jo være det med at du plutselig doper deg, tar en bil, fyllekjører, ikke sant? Kjører fra politiet, sånne type ting. Og uten at
slåsskamper.
Og jeg tror ikke de der og da tenker at dette her er kriminelt, men det er det. Og da blir du kriminell.
Ja, og jeg tror heller ikke de menneskene, eller jeg liker å tro da, at alle disse menneskene egentlig i bunn og grunn er snille mennesker, men at du mister det da.
Ja.
Men det ser du for eksempel bare sånn i Hollywood også. Så ser du for eksempel Lindsay Lohan da, ikke sant? Som ble barnestjerne ganske tidlig, og plutselig fikk tilgang på alt, og alle visste hvem hun var, og kjente seg, og så bare havner hun på kjør, ikke sant? Så
hvor mange barnestjerner, da, til og med Justin Bieber, har ikke hatt mugshots fordi de har havnet på en... i fengsel fordi de har fyllekjørt, altså et
og det er jo sikkert, det er jo ikke bare for og de kommer jo liksom fra et møblert hjem med gode verdier og familie og venner rundt seg, ikke sant? Og trygge rammer, men så er det bare at det du plutselig får tilgang på så mye, og alle vil ha en bit av deg, og så føler du selv kanskje at du ikke er bra nok på den måten.
Ja, så det kan være mye igjen da, det er ikke dermed sagt at fordi du på en måte har sklidt litt ut av samfunnet, at det er derfor du blir kriminell, men det kan også være at du har for mye av det gode, ikke sant?
Ja.
Og så begynner du å dale litt ned, og så leter du til den der det adrenalinet som du har hatt, ikke sant? Ref det vi har snakket om nå.
Men jeg tror også for mange at det kan være et rop om hjelp også.
Ja, ja.
Det at de bare har kjørt seg helt fast, så er det sånn, dette er eneste også, løsningen.
Og så når du først sitter i det, så er det nok ganske vanskelig å komme seg ut av det også. Det er vanskelig for oss å på en måte
kjenne det litt igjen, for vi har på en måte aldri opplevd noe sånt, og vi har jo ikke engang prøvd vanlig røyk eller snus, og vi er, hva da, 29. Og det er faktisk helt sant. Så jeg vet ikke helt hvordan det er, og da har vi i hvert fall ikke rørt noe sterkere saker. Nei. Alkohol holder for oss i massevis.
Vi har ikke prøvd disse ting, men vi tar det som er enda sterkere.
Vi har tatt de sterkeste. Ja. Nei, vi har klart som alkohol, men jeg kan skjønne at liksom, jeg kan forstå at det er at folk som kanskje sliter litt med forskjellige ting, da, ruser seg for å tenke på andre ting og ha det gøy og le, og så med en gang rusen går ut, så blir det kanskje, kommer de kjipe tankene tilbake igjen, og så fortsetter det, ikke sant? Og så
men det jeg tenkte på sånn, fordi det er jo mange forskjellige sånne type saker, altså, du kan jo være kriminell av å bare røyke hasj, tror jeg. Fordi det er jo egentlig ulovlig. Men du er jo også kriminell hvis du har voldtatt noen. Så tenkte jeg sånn, er det noen... Si at du møter en person på gata, for noen av de ser jo veldig normale ut. Ikke sant? Ja. Du møter en eller annen på en fest eller et eller annet, et sted hvor du møter mennesker. Blir kjent med dette mennesket, enten om det er en jente eller gutt. Og så finner du ut liksom etter hvert da, at sånn, oi, han her har drept noen. Hvordan hadde du håndtert den situasjonen? For det har jeg tenkt litt sånn på sånn, hadde du da endret... inntrykket ditt, eller forholdet ditt til dette mennesket, kunne
det er jo vanskelig, men jeg vil jo tro, og jeg håper jo, så klart man har jo sett ganske mange avvik av det tidligere, men jeg vil jo tro og håpe jo at vi har jo et system, spesielt i fengselet og rettssystem, som gjør at når du først har sluppet ut etter en dom, så er de ganske trygge på at til en viss grad da naturligvis at du har forbedret deg.
For du kan jo få tilbakefall, og det jeg tenker på sånn, si at vi kan ta meg som eksempel da, at jeg møter for eksempel en fyr, og så dater vi litt og bla bla bla, så har man liksom vært mye alene sammen og sånn, og så finner man plutselig ut, ikke sant, så skal han begynne å åpne seg da, så hadde han sagt at du, jeg har faktisk sittet inne for drap, jeg. Nå hadde han hatt en helt vanlig jobb, ikke sant, sånne ting.
Jeg ville gått inn på lovdata når jeg blir kjent, hvis jeg blir kjent med en ny person og søkt opp alle på lovdata.
Ja, så du er en etterforsker.
Nei, men jeg bare tenker sånn, fordi det er...
Nei, jeg vet ikke hva man gjør, men
det er noe man må kjenne til selv da, ikke sant?
Hadde jeg turt å sitte i sofaen alene med han igjen, ikke sant? Det er jo de tingene der, og det er jo kanskje litt dømmende, for si at han har vært ute i 15 år da, ikke gjort noen ting, og nå har han en normal jobb, og, men så var han ung og havnet liksom litt på kjøret, drepte en, men nå har han sona... fått utdannelse, ordentlig jobb, ting ja. På selv.
Det er vanskelig å vite. Jeg tenker sånn, Veronica Orderud satt inne for å ha drept familien Orderud, holdt jeg på å si. Hva er det hun heter Veronica? Ja, hun gifta seg med Peru. Det er derfor hun heter Veronica Orderud.
Ja, hun er jo... Ja.
Kristin Kirkemo. Nei, jeg tenker på Veronica. Jeg tenker hun satt jo inne, og hun har fått seg vanlig jobb og sånn, og hvis det har gått bra, så tenker jeg at det er håp. Det kan.
Jo, men det er jo bare en interessant problemstilling, fordi ja, nå har vi aldri hatt en...
Jeg tror ikke man kan... Det er vanskelig, man kan ikke gi et svar på det før man sitter i det. Jeg tror man må kjenne det selv, fordi det er ikke noe fasit på det. Man må jo bare finne ut av det selv.
Ja, det er jo
det er kjipt om du tar en sjanse, og så blir du drept, og så er det kjipt om du ikke tar en sjanse, og vet om det faktisk har forandret seg, og har sonet dommen sin, og bare har gjort noe helt idiotisk, og angrer. Så må man jo stole på at den personen har sluppet fri, fordi fengselet og systemet vårt ser at dette mennesket her har faktisk forandret seg. Og
ja, for akkurat de tingene, det der synes jeg er vanskelig hvis man på en måte havner i en sånn situasjon da.
Ja.
Men har du noen gang tenkt at du kan være kriminell, eller at du kunne blitt kriminell, eller at det er noen sjans for det, eller har det trigget deg noen gang?
Aldri.
Nei.
Hva er det mest kriminelle du har gjort?
Sikkert stjålet eller prøvesmakt i godterhylla i matbutikken. Før korona da, vil jeg merke.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg har gjort noe særlig mer kriminell. Jeg har jo ikke det.
Nei.
Jo da, jeg øvelseskjørte en gang i 5 minutter fra mamma til meg da vi bodde i den gamle leiligheten uten lappen. Det er jo kriminelt.
Altså, da var ikke
men
man.
Da mener hun at hun kjørte alene fordi...
Ja, jeg kjørte alene og jeg var edru og alt det der, altså, men jeg kjørte fra mamma og hjem som er en strekning på 300 meter 400 meter.
Ja.
Og den kjørte jeg alene uten førekort, så det er jo kriminelt, ikke sant? Ja. Blir jeg stoppet der da, så er det, ikke sant? Så det er jo ganske lav terskel for det å være kriminell.
Ja, det er nettopp det. Sånn som en av de tingene jeg på en måte, og det jeg vil jo ikke si at jeg er kriminell, men jeg stjeler jo paraplyer.
Det er jo ikke en reell ting. Du er jo kriminell i den forstand at du er på et utsted og stjeler glass. Det er kriminelt, for det er ikke lov.
Ja, men det har jeg spurt om. Den siste har jeg ikke spurt om, men den skal jeg levere tilbake, så det var jo bare lån. Men jeg stjeler jo mye paraplyer hvis jeg er på et sted, og jeg ser at det er ingen som har tatt med seg den paraplyen, og jeg trenger paraply, så tar jeg den.
Ja.
Det er faktisk kriminellt å tisse offentlig, det har jeg gjort mange ganger.
Ja, men det er det jeg mener, drikke offentlig, tisse offentlig, ja, alle har gjort noe kriminellt. Det er det jeg mener, altså hvis du blir stoppet av politiet, så Og på grunn av sånne type ting så er du...
Og det er også ulovlig å kjøre uten førekort. Altså, hvis du glemmer førekortet hjemme, for eksempel.
Ja, det er mye greier å kjøre på rødt lys, ikke sant? Sånne type ting, da. Så jeg tror nok alle kan med hånd på hjertet si at de har gjort noe kriminelt i
løpet
av livet.
Men jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å få en sånn true crime-dokumentar. Åh, det er jo på en måte en litt interessant død, da, hvis du skjønner. Du blir jo minnet for alltid.
På en kjip måte, Vita.
Jo da, det er jo ikke det jeg sier, men da får du i hvert fall en...
Jeg tror de som har blitt drept og fått en egen true crime-serie, heller ville levd enn å ha hatt en serie.
Tenk hvis jeg plutselig får noen som kommer på meg nå, så er sånn. Ja. Jeg skal drepe Vita Mashadi for at hun hadde lyst på en true crime-serie da hun dør.
Ja. Vi går videre. Vi må jo snakke om, dette må være i fengsel før vi runder helt av her. For hvordan hadde vi to, Vita, klart oss i et fengsel?
Nei, altså, dette er jo gøy. Fordi jeg har jo ofte mareritt. Ikke vet jeg hvorfor, men jeg har nå det. Og mange av disse marerittene handler om at jeg sitter inne i et fengsel. Og da får jeg klaus. Og da er det snakk om, dette er det snakk om norske fengsel, altså.
Ja.
Og det synes jeg er ganske krise, fordi norske fengsel er jo på en måte hotell, sammenlignet med for eksempel USA, hvis du tar Kongo, ikke sant, sånne land. Men enda så får jeg helt panikk av tanken, fordi det er, fengsel er jo definisjon på at friheten din blir tatt fra deg, og dette er en straff for noe kriminelt du har gjort.
Ja, det skal jo sies at i Norge, som vi må forholde oss til, så er, og vi er jo også kvinner, så det er jo tydeligvis enda større fordeler med å være kriminell kvinne i Norge. Og det er at kvinnefengsel i Norge er som et all-inclusive hotell, vil jeg si. Og det er jo at du har folk som shopper for deg, ikke sant? Hvis du trenger mascara og lebestift og alt sånt.
Mm, du kan jobbe for å tjene egne penger.
Jobbe. Det er jo kun kvinner der, så du kan jo få deg veninner, eller så kan du jo sexe litt med dem. Det er helt opp til deg,
ja, hvordan du ønsker å løse det. Ja, for det er jo mange som også sexer med jenter, selv om de på en måte ikke er lesbiske i fengsel.
Ja, det er nok fordi folk man har så behov for å finne hverandre. Og så er det så enkelt som at noen av disse kvinnefengslene er funkishus. Så vil si at du har det nesten finere i fengsel enn du har det hjemme da, hvis du på en måte har sklidt litt ut av samfunnet.
Ja, det er jo mange som synes det er mer betryggende å være i et fengsel.
Ja. Så jeg tror sånn, hvis man skal være helt ærlig på det, så tror jeg kanskje at i et kvinnefengsel i Norge så hadde jeg klart meg. Det er svært få kvinner i Norge som blir satt i kvinnefengsel. Du skal ha en ganske hard dom på deg for at du skal gjøre det. De fleste blir satt i fotlenke hjemme.
Jeg føler ikke at det snakker så mye om kvinnefengsel i Norge, faktisk.
Men jeg så jo, hva var det? Var det Helene Sjekker inn eller et eller annet på NRK som var innom
helt
et kvinne?
Helt sikkert.
Som var innom et kvinne, Oslo kvinnefengsel. Og
det hadde vært ganske interessant om vi enda kunne dratt innom kvinnefengselet.
Ja.
Men det er kanskje ikke lov, det.
Jeg vet jo. Det er ikke et museum.
Nei, men det hadde vært gøy liksom bare snakket med... Det hadde vært veldig spennende å møte en av disse kvinner som sitter inne for noe sånn sykt, og bare høre liksom sånn... Hva tenker du, hvorfor?
For jeg tenker jo... Du vet hun der moren som datteren ble utsulta og ute i langt... Jeg husker ikke hvor det var.
Ja, det er jo ikke så veldig gammel sak heller.
Nei, jeg husker ikke hele saken, men jeg tenker sånn... Hun har jo... Det har vært omsorgsvikt, ikke sant? Ungen sultet jo ihjel, hvis ikke at det er helt feil. Og jeg tenker sånn, da får du ikke fotlenke.
Nei.
Da er du i et kvinnefengsel.
Ja.
Og høy sikkerhet. Ja, og da har du gjort noe ganske alvorlig, ikke sant? Som gjør at du må sitte inne. Men du sitter jo fortsatt i et kvinnefengsel, du blir ikke plassert på Ullersmo, liksom, med masse, masse menn. Så du skal jo ha en ganske hard dom mot deg før du blir plassert i et fengsel, egentlig. Både som kvinne og mann da, i Norge, fordi det er ofte sånne små saker du bare får fotlenke. Men igjen da, tilbake til hvis vi hadde klart et fengsel, jeg tror kanskje jeg hadde gjort det, fordi fengselen i Norge er ganske bra, og så er det et system som jobber mot at de kriminelle skal få en fin tid når, eller om de kommer ut igjen.
Ja, altså når det kommer til de tingene, ja, men jeg tenker på sånn, det er jo ikke på en måte bare du blir plassert i et fengsel, det er jo for min del så at det hadde vært veldig mye i det, altså den psykiske delen at nå skal du zone noe du har gjort som er ulovlig, og du skal i et fengsel, så blir du borte kanskje om det er noen måneder eller et år eller flere år. Jeg tror på en måte de tankene hadde vært mer altså, belastende for meg enn det å sitte inne i et fengsel i Norge.
Ja.
Altså bare det at du vet at du har ikke den friheten du vil ha, du er liksom, du sitter inne for noe da, så jeg tror på en måte ikke det å bo i et norsk fengsel i seg selv hadde vært et stort problem, men det er mer det der at du er fengslet.
Det er jo, ja, det er en psykisk del av det, men man får jo masse hjelp da. Det er både å ha behandlinger, og det jobbes med, ikke sant, fengselsbetjente, psykologer, det jobbes med at de innsatte skal bli et bedre menneske når de kommer ut, ikke sant? Du skal være en trygghet for samfunnet, ja, du skal være fare for at, og hvis de ser at det er fare for gjentakelse, så har du ofte en forvaringsdom, eller så bruker de lengre tid på å jobbe med å få deg ut.
Ja, fordi det som... ofte også jo at de som på en måte har en dom hvor de skal ut, det jo de jobber med, og så det jo de som du sier som har forvaringsdom, som de kanskje ikke jobber like mye med, for de skal jo på en måte sitte inne for alltid.
Ja, det prioriteres jo på de som skal videre.
Ja, og da tenker jeg veldig mye på for eksempel Viggo Kristiansen, ja, ikke sant? Fordi han hadde jo en sånn forvaringsdom hvor han typ egentlig aldri skal ut
han
igjen.
Han skulle jo sitte inne for alltid, han, ja. Og så plutselig ble han kastet ut i samfunnet.
Ja, og da blir jeg sånn, og så husker jeg sånne bilder på VG, og da holdt han en mobil og tenkte sånn, vet han hva en mobil er?
Ja, fordi med han da, så hadde jo på en måte ikke, det finnes jo egne fagord for dette, det jeg sikker på, men han hadde jo ikke samme opplæring for å komme ut i samfunnet som for eksempel en som har, la oss si du har en femårsdom, du vet at om 2 år for eksempel, ja. Da, så, eller 2,5,
men tror du ikke,
så begynner du å jobbe med at du skal ut, ikke sant? Men Viggo har bare sittet på høysikkerhetsfengsel, han har aldri kommet ned på lav og jobbet mot å bli en fri mann.
Det jeg lurer på at han har jo mange ganger, hva det heter, å anke saken eller noe, eller ja. Det har jo advokaten hans gjort flere ganger, og da blir jeg litt sånn, men tror du da fengslet har på en måte jobbet med han fordi at det har vært såpass mange ganger at jeg har anket saken, at jeg tenkte at i tilfelle han blir løslatt nå, at han må være litt russet for samfunnet?
Fordi, jeg vet ikke, fordi han har jo, sånn, hvis man skal se kraftig på det da, så har han jo faktisk hatt samme dom som Manshaus. 21 år med vår forvaring. Og ja, det sånn, jeg tror helt ærlig ikke at folk i fengselet sitter og jobber med at Manshaus skal ut.
Nei, han er jo lost case.
Og når du har samme type dom der, så tenker jeg sånn, det er ikke deg de prioriterer å jobbe med da.
Nei, og så er det sånn, sånn som når Viggo da ble fengslet, så var dette, var det ikke starten av 2000 eller noe? Og det på 20 år da, så er det ganske mye som har skjedd bare med teknologi.
Tenk deg, han har ikke hatt Facebook. Jeg synes
det er
så vilt. Nei, men
det er, det er jo de tingene jeg mener.
Det som er
sånn,
vanlig for oss med Snap og jeg Instagram.
Jeg vet han og alt dette her. Eller for eksempel bare det å gå på butikken, at du har et tap-kort. Hadde man
bankkort? QR-koder?
Ja, ikke sant? Alle disse tingene. Er det ting han da får? Han får jo sikkert TV i fengselen. Altså, men det er jo liksom sånn.
Ja, han har jo tilgang til TV også, vil jeg tro.
Men har du liksom opplæring på hvordan en QR-kode funker? Eller
han har ikke fått med seg at Tina endret melkekartongene sine.
Nei, men liksom, har han fått med seg at det var korona liksom? Altså, skjønner
ja,
du?
Ja, det har de jo, for det har jo vært masse. Men for han så har det jo, fordi det går jo bare på at mennesker ikke kan være sammen, og det husker han jo sikkert for han var, før han ble satt inn. Men det er nok de der teknologiske, de store endringene i verden han ikke har fått med seg. Ikke sant? Apple da. Han vet jo, på den tiden så var det jo Microsoft som var stort. Hva faen vet han om Apple liksom?
Ja, det er liksom farge-TV nå. Det, er, ja,
det var ikke sort.
Fy faen, han er vitt, det er ikke Fritz eller sånt.
Nei, men de hadde jo sånne telefoner hvor du tok den der, hvor du løftet røret.
Antenne.
Sånn. En,
ja, sånn stasjonstelefon, ja, whatever.
Men ja, så det er jo sikkert, det er mye man må gjennom, ass, før man skal ut, og det er jo mye han ikke har blitt
trent
opp.
Men der føler jeg generelt at Norge er ganske langt fremme, fordi vi snakket jo litt om det her i sted også, før vi skulle liksom starte på det, og det er en dokumentar på Netflix, igjen, vi ser jo på alt dette på Netflix, hvor det da er en sånn dokumentar hvor de går gjennom da amerikanske fengsler. Ja. Og så snakker de med noen av fangene, og det her er liksom fanger som har sittet, han ene satt inne for voldtekt.
Ja, det er liksom innsatt som sitter med lange dommer. Da.
Ja, og grove dommer, det er ikke bare sånn.
Men så ser du de, og så virker de helt sånn vanlig, men så er det i hvert fall da, sjefen i Halden fengsel har jo reist ned da til USA, for å liksom se hva fengslene i USA, eller dette fengselet blant annet,
og forskjeller om det er liksom noe de kan forbedre.
Forskjeller, hva som kan endres på, hva er det Norge kan endre på, hva er det USA kan endre på, og så videre. Long story short.
Og så er det siste episoden, hvor de da går gjennom med liksom alle
disse gutta
har vært med i serien. Så sier de sånn, ja, nå kan du gå opp til tavla, så kan du tegne på en måte, skrive ned. Jo, du kan skrive ned de punktene du mener dere hadde på en måte kunne fått godt av å ha i et fengsel, sånn at dere er klare.
Ja, fordi de skulle tegne, de hadde tegnet en ramme da, som var da en celle, ikke sant? Og da hadde de sagt at alle gutta skulle tegne en ting som de mente var viktig, eller hadde vært fint av en celle.
Men de skulle skrive i hvert fall, for da husker jeg at han.
Og så tegnet de også, og noen hadde seng, noen hadde TV, noen hadde, de hadde en celle som på en måte så ut som et soverom da, et eget hotellrom. Og så etter at de har tegnet ferdig, så går jo da han, sjefen fra Norge, eller til Halden fengsel, opp og tegner en ny celle, og tegner nøyaktig det de tegner, og sier at dette her er jo cellene som vi har i Norge. Så da får man jo sett de store kontrastene mellom et amerikansk fengsel da, og et norsk fengsel.
Ja, det var kort og godt det. Da føler jeg egentlig at vi har snakket meget om det som er vår hjertesak og det vi lever under for.
Og vi kunne jo sitte der og snakket i 2 timer til.
Vi kunne jo egentlig dedikert en hel episode til hver av disse true crime-sakene vi har nevnt.
Ja, og mange flere, ja. Så jeg tror egentlig at vi runder av med litt krim slash virkelighetsdraps spesial.
Ja.
Og går tilbake til det hyggelige liv uten dom og soning og så videre.
Ja, vi får nå se på det. Det er jo en liten del av hverdagen.
Det er jo det.
Vi elsker når det kommer sånne saker.
Ja. Ja, jeg tenker vi runder av og takker for oss. Og så
håper vi at dere synes dette var like interessant som oss. Vi liker å tro det.
Vi satser på det. Ja.
Og så plinges i neste uke.
Ha det!
Ha det!
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.